Viem, že netrpezlivo čakáte na tú tému. Musím ju rozsvietiť. Súd nad adventistami. Hovorili sme o rôznych fázach, udalostiach biblického veľkého dňa Pánovho a v tých večerných pobožnostiach sme sa snažili zamerať na určité texty a prejsť tie texty, ukázať sa, ako funguje súd. A dnes večer by som vám chcel uviesť jeden príklad z dejín adventizmu, keď Boží súd nepochybne dopadol na adventizmus. A chcel by som vás upozorniť na to, že funguje presne tak, ako fungoval Boží súd v tých princípoch za doby Noého, za doby Sodomy, Gomory, za doby Izraela, ako sme asi ukázali. Takže to nás čaká dnes večer. Je to úvaha, ktorú sestra Marienka Pôvodová mal som v roku 1999 už poproči raz večer. Vtedy som to nemal tak zakoncipované ako teraz, ale je to niečo, čo som už dávno napísal. Na úvod začneme troma krátkými citátmi, ktoré nás nasmerujú na túto tému. Sú ponaučenia, ktoré sa dajú odkryť iba v dejinách. Je nutné im venovať pozornosť, aby všetci mohli pochopiť, že Boh koná dnes rovnako, ako kedykoľvek predtým. Ten princíp toho sme si vysvetľovali, že Boh koná dnes rovnako, ako kedykoľvek predtým. To tie ilustrácie, ktoré sme uvádzali, tie texty, do ktorých sme išli, mali nám za úlohu pomôcť pochopiť ten vzor Božieho konania. Ten princíp nezvratnosti a milosti až dovtedy, kým tá minca nezvratnosti naozaj nie je jasná. Druhý citát. Ako málo vieme o konfliktoch, skúškach a práci ľudí, ktorí pracovali pre Boha, keď sa stretávali s vojskami satana. Myslím si, že Whiteová tu myslí špecificky, sú citáty od Whiteovej, ona tu myslí špecificky zrejme na ten raný adventizmus možno. Ale samozrejme platí to v širšej miere nie len na adventizmus, ale na protestantizmus, na biblických pracovníkov. A posledný. Keď uvažujem o diele, ktoré sa vykonalo, nebojím sa ísť vpred, ale obávam sa o tých, ktorí zabudli na naučenia minulosti. Znova, možno, že to platí zvlášť, keď ide o to, ako Boh zaobchádza s ľuďmi vo svojom súdnom konaní. Takže začníme. Bol december, 30. december, útorok v roku 1902. Tichý, pokojný zimný večer v Mekke adventizmu, v Jeruzaleme adventizmu, Battle Creeku. Žiaden sneh nebol na zemi, väčšina z 300 zamestnancov vydavateľstva Review a Herald, alebo Review and Herald, už opustila svoje stroje a kancelárie. Pár pracovníkov ešte prišlo na nočnú smenu. Brat Daniels, Arthur Daniels, ktorý bol čerstvo zvolený predseda GK a v ten večer netušil, že bude najdlhšie slúžiacím predsedom generálnej konferencie, akého sme kedy mali, 22 rokov, bol stále vo svojom úrade na druhom poschodí západnej budovy presne naproti Severo-Washingtonskej ulici, kde sídlil vtedy Review. Vlastne tie administratívne budovy, vydavateľstvo boli všetci spolu v Battle Creeku. Niečo krátko po šiestej, brat Evans, ktorý bol generálnym manažerom Review and Herald, a brat Palmer sa s ním stretli, aby prejednali nejaké projekty. O 19:20 Palmer odišiel, ale Evans a Daniels sa ešte spolu rozprávali. Ten rok bol pre Review dobrým rokom. Nie len dobrým, ale bol jedným z najprosperujúcejších rokov pre vydavateľstvo. Zazvonil zvonec na modlitebni, aby zvolal verných k modlitebnému večernému stretnutiu. Potom elektrické svetlá náhle zhasli. Daniels pristúpil k oknu sa pozrie, čo sa stalo a uzrel plamene, ktoré vychádzajú z vydavateľstva. Ešte pár minút predtým všetko v tej budove bolo normálne. Nočný strážnik práve dokončil obchôdzku strojovni. A tých niekoľko zamestnancov v tej večernej smene zacítilo dym, okamžite na to zhasli svetlá a v celom areáli všetko ostalo v úplnej tme. Hustý olejový dym, ktorý sa neuveriteľne rýchlo začal šíriť, naplnil celú budovu a donútil tých ľudí, ktorí boli tam, rýchlo ujsť. Všetci pracovníci sa dostali vonku. Iba jeden mal problémy s hustým dymom, ale aj ten nakoniec vyšiel von. Požiarný alarm sa zapol na prvé nebezpečenstvo. Fungoval dobre. Kým sa brat Daniel a Ivan dostali na ulicu, to znamená zbehli dole a prešli cez ulicu na druhú stranu, behom pár minút celá tlačiarenská miestnosť bola v plameňoch. Minútu alebo dve na to požiarné auta z mestského asického zboru dorazili a začali striekať vodu do plameňov. Celá budova sa zdala, že je pohltená. Zastaviť požiar bolo márnym mrhaním síl. Okrem niekoľkých kancelárií a knižnice sa nedalo nič zachrániť. Bolo niečo pár minút po pol osmej. Budova horela ako strnisko. O 8 sa prepadla strecha a stroje v horných poschodiach začali vybuchovať. O 8 hodine 30 minúte sa tehlové steny začali rúcať úplne. Od horúčavy a od zničenia. Behom hodiny. Napriek tomu, že v nočnej smene boli zamestnanci, niektorý z nich si nevšimol, kde a ako ten oheň začal. Prvá vydaná správa o požiari pridávala ešte viac k tej záhade. To je prvá správa. V ten istý deň, keď vypukol požiar, vedúci mestských požiarníkov v doprovode elektrikárov vykonal prehliadku v celej budove. Preverili všetky vedenia, svetlá, ostatné zdroje nebezpečenstiev a vyhlásili, že všetko je v uspokojivom stave. V ten istý deň. Vedúci požiarníkov, ktorý viedol akciu, povedal, že bojoval proti všetkým adventistickým požiarom v okolí a Battle Creeku a jeho skóre bolo nula. Vždy prehral. Ani jeden sa mu nepodarilo uhasiť. Nemám tu jeho vyjadrenie, ale mám ho tu. On povedal, je niečo zvláštne na všetkých požiaroch adventistov. Keď lejete vodu do plamene, reaguje ako benzín. To povedal ten vedúci požiarníkov. Areál Review and Herald bol jedným z najväčších, mimochodom, a najvybavenejších vydavateľstiev v štáte Michigan. Teraz z neho ostala hromada kamenia. Prečo sa to stalo? Bol to nebodaj Boží prst? Alebo Boží súd? Keď sa niektorí z členov výboru dívali na plamene, musela im prísť na mysel veta. Jedna veta z listu, ktorý poslala Ellen Whiteová manažérovi Review and Herald. List bol prečítaný výboru celkom presne 13 mesiacov pred osudným dňom. Ona napísala, už som sa takmer bála otvoriť review, to má ten časopis, obávajúca, že tam bude správa, že Boh očistil vydavateľstvo ohňom. Ten útorok v noci Ellen Whiteová bola vo svojom dome v Kalifornii, v Elm's Heaven, ale spala málo. Vo videní bola znepokojená stavom v Mekke adventizmu, v Jeruzaleme adventizmu, Battle Creeku. Keď prišla k raňajka Amsterdu ráno, Sarah McEnterferová, ktorá bola jej osobná asistentka, jej oznámila správu požiary. Tá však len vôbec neprekvapila. Vo februári zhorelo sanatórium a teraz odišlo review. Vydavateľstvo. Vzala pero a napísala Edsonovi. Som taká smutná, pán to dopustil, pretože jeho ľud nechce počúvať na jeho varovania a byť obrátený, aby ho Boh mohol uzdraviť. Mnohí pohrdli slovami varovania. O, aké je to smutné. Ten deň po požiari jej myšlienky sa museli vracať späť do minulosti. Spomenula si asi na prvé vydanie prítomnej pravdy v roku 1849, ako sa modlili nad týmto plátkom predtým, než ho rozposlali. Potom nasledovalo stretnutie v roku 1852, kde sa rozhodlo, že sa kúpi ručný tlačiarenský stroj, aby brožúra sa mohla tlačiť vo vlastnej tlačiarni. Výdavky na takúto primitívnu ručnú tlačiareň v tej dobe boli $650. Týždenný plat Jamesa Whitea predstavoval $4.75 v tej dobe. To je zhruba plat koľko? 100 mesiacov? Vyše 100 mesiacov? A vtedy to pomohlo zaplatiť Hiram Edson. Viete, kto bol Hiram Edson mimochodom? To je ten, čo mal to videnie na tom poli. A Hiram Edson to pomohol zaplatiť zo zisku zo svojej farmy. Aké myšlienky asi musel napadnúť Ellen Whiteovú, keď uvidela, keď uviedli tú tlačiareň do činnosti v lete v ich veľkom prenajatom dome v Rochestri v štáte New York, v dome, ktorý slúžil ako rodinná rezidencia, miesto stretnutia výborov a tlačiarenský úrad. Neviem, či by som chcel žiť v takom dome. A v roku 1855 James White cítil, že sa musí viac venovať vydavateľské činnosti. Bratia kúpili dvojposchodovú budovu v Battle Creeku. O dva roky na to sa kúpila nová tlačiareň, ktorá uľahčila prácu. Avšak stále ten priemerný plat bol veľmi nízky, boli to dni obetí. Priemerný týždenný plat Jamesa činil 4,57. James mal vtedy 36 rokov. Uriah Smith, ktorý bol poverený ako redaktor, bolo 10 rokov mladší, mal 26 rokov. Ostatní mali málo pred 20-tkou alebo tesne po 20-tke. V roku 1861 bola založená nová tehlová stavba, pozostávajúca z troch trojposchodových budov, ktoré boli prepojené. Začalo sa s tlačením kníh a z Review and Herald sa stala komerčná tlačiareň. Ale v tom už boli zasiaté semienka problémov. Čo všetko muselo prebehnúť hlavou Ellen Whiteovej v ten deň po požiari. Vydavateľstvo bolo vlastne časťou jej života. Musela si pamätať na písanie v knižnici v malej budove, kde hľadala pokojné miesto na prácu. Keď zomrel James White v roku 1881, noviny napísali, že pod jeho cieľavedomým vedením sa inštitúcia dostala medzi prvé z prvotriedných úradov v štáte. Tu je tá budova. Narastajúce požiadavky si vynútili ďalšie stavby. V rokoch 1871, 73 a 78 tá budova z tohto, čo vidíte, narástla na toto. To znamená, dostavovali, nadstavovali a zväčšovali. Snažili sa všetko prepojiť do jednej štvorposchodovej, ako tam máte na obrázku, budovy. Prečo ale toľké dielo, toľká práca a námaha vyšla na vnímoč behom jednej noci? Ako to, že nikto nepočúval varovné volania, varovania? V tú stredu v Elmshaven v Kalifornii Ellen Whiteovú však ťažili aj iné myšlienky. Už niekoľko týždňov niesla skoro neznesiteľné bremeno starosti o situáciu v Battle Creeku. Manažéri Review and Herald strácali zmysel pre spravodlivosť a zodpovednosť. Zaujímavé, že aj v tých knihách malých prorokov súd, sme si to ukazovali u Amosa, je prepojený aj na sociálnu oblasť, na sociálnu spravodlivosť a férovosť. A zaujímavé, že Review aj v tomto úplne strácal cit. Zamestnanci stratili väčšinu svojej nesebeckej angažovanosti, výbory stratili schopnosť riadiť nakladateľstvo správnym spôsobom, bol to narastajúci proces, ktorý prinášal hnev z neba a jedno varujúce posolstvo nasledovalo ďalšie. Ale tie však boli väčšinou prehliadané alebo zľahčované. Už v roku 1891, viac než 10 rokov pred požiarom, bola Ellen Whiteová hlboko znepokojená nad situáciou v Review and Herald. Do svojho denníku si vtedy poznamenala tieto slova. Náboženstvo a obchodovanie sa začínajú oddelovať. Ako keby toto je adventizmus, jedna vec, že tlačíme náboženské knihy, toto je obchod. A pre obchodu robíme všetko. V tom zmysle. Svetské sebecké plány sa dostávajú do spoločnosti. Prináša sa cudzí oheň, ktorý Boh zakázal, aby bolo použitý v jeho diele. Muži vo vodcovskom postavení v úradoch vydavateľstva nerešpektujú ani posla, ani posolstva, ktoré sú im milostivo zasielané od Boha. To je viac než 10 rokov dopredu. 2 roky na to napísala z Nového Zélandu, že v úradoch Review and Herald sa deje nespravodlivosť. Hovorí nespravodlivosť voči autorom, ktorí kvôli pravidlám o vydavateľstve nedostávajú odmenu, ktorú by si zaslúžili, nespravodlivosť voči personálu, ktorí pracujú hodiny a nedostávajú úmerne tomu plat. Manažeri tvrdili, že podnik prosperuje hlavne kvôli ich schopnému vedeniu a preto si dávali dvojnásobné odmeny a platy, než mali ostatní zamestnanci. Ellen Whiteová si to všimla a písala listy o tom. Na to všetko podnik sa snažil ovládnuť všetky ostatné adventné vydavateľstvá a dostať ich pod svoje krídla, pod svoju kontrolu. Ellen Whiteová teda sa mala dôvod obávať o tú inštitúciu Battle Creeku, ktorá je bola tak strašne blízko jej srdcu. Ale to nie je všetko. Najzávažnejším problémom v meké adventizmu, ak to tak smiem povedať, a nie je to rúhanie, keď poviem meké adventizmu, bol duchovný úpadok. Manažment, ale i zamestnanci strácali zmysel pre správnosť, čo spôsobovalo, že sa začali tlačiť demoralizujúce publikácie. Manažment sa riadil jednoduchou zásadou, že sú to oni sú vydavatelia a nie sú cenzory, a tak sa do tlače dostávali publikácie, ktoré boli ďaleko mimo zásad, mimo svetonázoru adventizmu. Stroje tlačili zábavné knihy, príbehy divokého západu, knihy propagujúce rímsko-katolícke doktríny, alebo knihy o hypnóze, či dokonca niekedy aj nemravnú literatúru. Manažment sa v prvom rade díval na podnik, díval na vydavateľstvo ako na podnik, ako na obchod, ktorého hlavnou činnosťou bolo zarábať peniaze. To je to, čo myslela tou vetou, že sa oddeluje náboženstvo od obchodu. Toto pozadie udalosti oných dní nám pomáha pochopiť celkovú situáciu okolo Review and Herald. V roku 1896 Whiteová napísala: Nemôžem perom ani atramentom zachytiť sklamanie mojej duše. Keď uvažujem, čím by ste mohli byť, keby ste použili a rozvinuli Bohom vám dané schopnosti. Keď Boh posiela svoje posolstvá, varovania a ľudia sa od nich odvracajú so slovami ja tomu neverím, znamená postoj srdca, vyjadrenia určitého presvedčenia. Aké prostriedky, pýta sa, ešte Bohu ostávajú, aby volal zvedenú dušu späť k pokániu. Napriek podobným výzvam, ktoré boli posielané vedúcim zamestnancom Review and Herald, žiadna viditeľná zmena nenastala. V roku 1898 Uriášovi Smithovi napísala zaujímavá pasáž. Spasiteľ vás mnohokrát navštívil Battle Creeku, rovnako ako keď sa prechádza ulicami Jeruzalema. Túžiac vdýchnuť duchovný život do srdc sklamaných a odumierajúcich, rovnako prišiel aj k vám. Mesta, ktoré boli tak mocne poženané jeho prítomnosťou, jeho odpustením, jeho darmi uzdravenia, ho odmietli. A rovnako jasný, zaujímavé, že píše, ešte väčší dôkaz neopätovanej lásky bol daný v Battle Creeku. Kristus sa rmúti a plače nad našimi zbormi, nad našimi inštitúciami, ktoré nenaplnili Božie požiadavky. Prichádza preveriť Battle Creek, ktorý ide rovnakým smerom, ako išiel Jeruzalem. A to bola meka adventizmu. My stále hovoríme o starých dobrých časoch v adventizme. A hľa, Boh prichádza navštíviť súdom adventizmus na konci po koľkých rokoch, po 60 rokoch existencie adventizmu. Potom dokončuje v tom liste. Napriek tomu muži, ktorí viedli spoločnosť k zlým smerom, si zreteľne nie sú vedomí ich nesprávneho konania. Keď varovania a napomenutia k ním prichádzajú, vravia. Či snáď nehovorí v podobenstvách, Slová varovania a napomenutia považujú za jalové rozprávky. A 15-stránkový dopis. To znamená, to nebol iba nejaký výplod rýchlej, výlev nejakých jej emócií, ale 15-stránkový dopis zakončuje týmito slovami. Toto nie sú jalové rozprávky, ale pravda. A teraz končí takou biblickou, jozuovskou vetou, alebo mojžišovskou vetou, vyberte si, že opäť sa vás pýtam, na ktorej strane stojíte. Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho, ale ak Bál, potom nasledujte jeho. Helena Whiteová, ako vidno, niesla veľké bremeno zodpovednosti za snahu o nápravu na svojich pleciach. Ešte v roku 1901, necelý rok pred tragédiou, písala intenzívne posolstva do vydavateľstva, ale úplne zbytočne. Tá minca nezvratnosti sa dostávala na tú stranu nezvratnosti. Práve naopak, podmienky sa behom roku 1901 ešte zhoršili a zintenzívnili. Dovolte mi uviesť aspoň pár príkladov. Frank Belden bol jeden zo zamestnancov v tej dobe a povedal, že majster na pracovisku, keď si spomínal spätne, majster na pracovisku bol hrubý a niekedy požadoval od zamestnancov, aby v pracovnej dobe čistili jeho bicykel. Jeden muž žijúci ešte v roku 1970 si spomenul na deň požiaru. A bol vtedy v smene. Bol jedným z tých, ktorí ušli z toho požiaru. Po vydavateľstve pracoval od roku 1896, keď mal 14 rokov. Začal tam pracovať. Tento muž si spomenul na knihu o čarodejniciach, ktorú tlačili stroje, a na sázača, ktorý pri tlačení Bible Readings, čo bola kniha Len Whiteovej, naplul tabak, ktorý žul na tlačený papier. A tento vtedy mladý muž bol posmievaný ostatnými v smene pracujúcimi v Review and Herald, pretože sa rozhodol nechať sa pokrstiť. Nepriateľstvo, posilnené aj hrubým zaobchádzaním zo strany nadriadených, ho viedlo k tomu, že si želal, aby ďalší deň už neprišiel tento zamestnanec. To je veľmi zaujímavý vlad, že? Texty kníh, ktoré boli skeptické voči náboženstvu, preverovali mladé, editovali mladé zamestnankyne, ktoré tento skepticizmus šírili ešte viac v kanceláriách. To znamená, ak bola nejaká kniha s nejakými skeptickými názormi na to a oni to editovali, tie názory z tých kníh oni rozširovali všade. Viete si domyslieť, aké pocity takáto situácia v inštitúcii, ktorá mala taký obrovský význam pre adventistov, vyvolala u Ellen Whiteovej. Vo svojom znepokojení sa pokúsila urobiť posledný zúfalý pokus, aby zadržala satanskú prácu. Ellen Whiteová volala k bojkotovaniu, neuveriteľné, k bojkotovaniu práce zo strany zamestnancov vydavateľstva. Napísala: v týchto otázkach zodpovednosť spočíva nielen na manažéroch, alebo tí nepočúvali, ale na každom zamestnancovi. Nech sádzači odmietajú vysádzať, čo je len jednu vetu takého druhu. Nech kontrolóri odmietajú čítať, tlačiari tlačiť a viazači viazať. To je neuveriteľne radikálny postoj, že? Ste zodpovední. Zodpovedne za používanie vašich očí, vašich rúk, vašej mysle. Tieto orgány sú vám zverené Bohom, aby ste ich používali pre Neho, nie pre službu satana. Nijako však tí, ktorí tieto posolstva, varujúce posolstva dostávali, nijako to na nich nepôsobilo a práve naopak sa voči ním zatvrdzovali. Takže na Silvestra, roku 1901, v stredu ráno veľké vydavateľstvo leželo v ruinách. Je zaujímavé, že pár mesiacov predtým bol Arthur Daniels, poznámka počiarov, zvolený za predsedu generálnej konferencie a od jeho zvolenia dôjde k radikálnej zmene. Po tomto súdnom konaní Božom tá cirkev na ďalších 20-22 rokov sa nastaví vynikajúcim smerom. To je tiež zaujímavé. Stredu ráno, ale to vydavateľstvo je v ruinách. Skoro nič neostalo, čo by malo zvláštnu hodnotu. To ráno sa stretol výbor Review and Herald, niečo krátko po 7:30. O 9:00 ráno boli zavolaní zamestnanci a boli ubezpečení, že nebudú nechaní na pospas situácii. Niektorých zamestnajú sanatóriu, niektorí budú spojení s inými vydavateľstvami, niektorým bude daná možnosť, aby vstúpili do kolporterskej práce. Krátka prehliadka situácie alebo zhoreniska odhalila, že bola zachovaná západná budova, kde ostalo dobré množstvo kníh, ktoré mohli používať na kolportáž. A tie mohli zásobovať kolporterom niekoľko mesiacov. Táto práca v cirkvi teda mohla pokračovať bez prerušenia. Požiarná poistka bola na 100 000 vtedy amerických dolárov, ale straty podniku ďaleko, ďaleko presahovali túto sumu. Do Battle Creeku prišlo mnoho sústrastných telegramov od obchodných spoločností v Michigane a blízkych štátov, pretože Review bol váženou inštitúciou, ktoré vtedy vyjadrovali lútosť a ponúkali svoju pomoc. 6. januára, to znamená 7 dní na to, vyšlo ďalšie číslo Review časopisu a informovalo adventistov po celých Spojených štátoch udalosti. To číslo bolo vytlačené v tlačiarni, kde sa tlačili mestské noviny a oznámenia. Zhodou okolností podkladové fólie pre Review a Youth Instructor boli v západnej budove a tak boli uchované pred ničivými plamenimi. Zaujímavé pritom je tiež, že zničenie všetkých ostatných podkladov a materiálov bolo také dokonalé, že Review toho 6. januára musela uverejniť poznámku, že všetky kópie článkov a správ, ktoré boli zaslané do vydavateľstva predtým, boli zničené. A pýtali si, či by mohli to znova im poslať. Rovnako boli spálené všetky dopisy a korešpondencia vydavateľstva. Začínalo sa od nuly v podstate. Vydavateľstvo preto prosilo, aby autori opäť zasielali svoje príspevky a išlo sa od začiatku. Ohnivý meč, držaný nad Battle Creekom, padol. A keď padol, ľudia sa to dozvedeli a keď sa to dozvedeli, všetci dobre vedeli, že Boh prehovoril. Nikto nemal pochýb, že to bol súd nad adventistami vtedy. A ako som povedal, veľmi zaujímavým spôsobom dostáva sa za predsedu Arthur Daniels, ktorého si sama Ellen Whiteová vybrala z Austrálie, ako mladého človeka, doviedla do Ameriky a bol jedným z najlepších a najdlhších slúžiacich predsedov GK. Takže to je príbeh súdu nad adventistami. A tie ponaučenia, či už my si zoberieme, alebo nie, je na nás, ako riadíme naše inštitúcie, ako sa správame navzájom v cirkvi, v práci. A v tej sociálnej oblasti to platí takisto. Takže dúfam, že, ako hovorí Whiteová, tie ponaučenia sú hodné a že sme videli, že Boh jedná rovnako minulosti aj s inými. A či je to jeho ľud Izrael, alebo Kanán, alebo adventisti, tie pravidlá, tie princípy sú úplne rovnaké pre všetkých. Takže ja vám prajem už skoro sa blížiacu požehnanú sobotu.